10-чи боб. Ондан кейин эриштин түшүп аткан яны бир күчлүк периштини көрдүм. У бир парча булутны йепинган болуп, бешинин үстүдө бир Хасан Хусан бар иди. Юзу куяшка, путлары болса, от түлүгүгө окшайтты. Колуда бир кичик очук орам язмы бар иди. У оң путуну деңиз үстүгө, сол путуну болса, куруклукка коюп туруп, ширнинг хөркүчүгө окшаш каттык аваз менен вакырды. У вакырганда 7 гүлдүр мама өз гүлдүр карасыры менен жооп кайтырды. 7 гүлдүр мама жооп кайтуганда улардын сөздөрүн хатırlamakчы болуп тураттым. Бирок асмандан 7 гүлдүр маманын айтканларын хатırlама. Уларны махфи тут деген бир авазны аңладым. Деңиз һәм куруклуктун үстү туган мен көгән у периште оң колны асманга көтүрүп, асман, ер, деңиз ва уладыки мавжудатларны яраткычы, яни абадил абад яшыгычының номы белән касам кылып, әмди кечтүрүлмәйди. Әксичә 7-чи периште конын чагында Худо өз хизмәткәрләре булган пәйгамбәрләргә чакырылган сыр әмәлгә ашыды, диде. Мен Османдын аңлыган аваз маңа яна берип, деңиз һәм куруклукның үстүдә туган периштенең колы дики, очук урам язмыны ал, диде. Мен берип, периштенең кичик урам язмыны маңа беришне сорды. У маңа буны элеп ие. Агызында әсәлдәк татлык булды, бирок мәйдәңне ич турды, диде. Кичик урам язмыны периштенең колдан элеп йедим. Агызымда әсәлдәк татлык тетиди. Ләкин уни йоткынымда мәйдәм ичип кетти. Кейин периште маңа: "Сән Худоның көп милләтләр, халыклар, һәр хил тилләрдә сөйләшидиган кишләр ва падишалар тогрысыдыки вәхиләрне яны бер кытым чакырышың лазым", диде.